Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Play How It Shapes the Brain, Opens the Imagination, and Invigorates the Soul ni Stuart Brown na isinulat kasama si Christopher Vaughan ay isang aklat na popular na agham tungkol sa kahalagahan ng paglalaro sa buong buhay ng tao. Hindi nito inilalarawan ang laro bilang simpleng pahinga, gantimpala o gawaing pambata. Sa halip, ipinapakita nito ang play bilang kusang loob, nakaaaliw at malayang gawain na may mahalagang papel sa paghubog ng utak, damdamin, ugnayan at kakayahang lumikha. Bilang doktor, psychiatrist at tagapagtatag ng National Institute for Play, ginagamit ni Brown ang mga obserbasyon sa hayop, psikolohiya, neuroscience at libo-libong play history upang buuin ang argumento. Saklaw ng aklat ang pagkabata, pamilya, paaralan, trabaho at pagtanda. Pangunahing layunin nito na hamunin ang paniniwalang ang pagiging seryoso at pagiging produktibo lamang ang mahalaga. Para kay Brown, ang play ay isang kondisyong tumutulong sa tao na matuto, makibagay, mag-isip ng bago at manatiling konektado sa iba. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang play bilang biolohikal na pangangailangan, hindi luho o gantimpala, pangunahing argumento ng aklat na ang play ay hindi kabaligtaran ng trabaho. Mas tumpak na tingnan ito bilang isang biolohikal na pangangailangan gaya ng pahinga at pakikisalamuha kahit hindi ito katulad ng mga iyon sa pisikal na antas. Inilalarawan ni Brown ang play bilang kusang loob ginagawa para sa sariling kasiyahan, nakakahatak ng atensyon at nagbibigay ng pakiramdam ng kalayaan mula sa sobrang pagbabantay sa sarili. Kapag naglalaro ang tao, mas handa siyang sumubok, magkamali at mag-iba ng paraan nang hindi agad natatakot sa kabiguan. Mahalaga ang pagtingin ito sa mga kapaligirang sobra ang diin sa resulta. Sa tahanan, maaaring gawing puro schedule at aralin ang araw ng bata. Sa paaralan, maaaring ituring na sa gabal ang malayang paglalaro. Sa trabaho naman, maaaring ipagpalagay na ang anumang hindi direktang nasusukat na output ay aksayan ang oras. Tinututulan ng aklat ang ganitong pagtingin. Ang play ay maaaring magsilbing ligtas na pagsasanay para sa pagharap sa hindi tiyak na sitwasyon, pakikipag-usap, at pagbuo ng bagong solusyon. Hindi nito sinasabing walang halaga ang disiplina o responsibilidad. Ang punto ay mas nagiging matibay ang pagkatuto at paggawa kapag may puwang para sa pagkamausisa, galaw, eksperimento at tunay na kasiyahan. Ikalawa, paano hinuhubog ng maagang pakikipaglaro ang emosyon at pakikipagkapwa? Binibigyang diin ni Brown ang attunement play o ang masigla at tumutugong palitan ng magulang at sanggol. Magkikita ito sa pagngiti, pagtingin sa mata, paggaya sa tunog, pag-awit at simpleng pagbibigay singaw ng pansin sa isa't isa. Hindi ito palamuti lamang sa pagpapalaki ng bata. Ang ganitong palitan ay tumutulong sa bata na unti-unting makilala ang damdamin, makabasa ng senyas mula sa ibang tao at kumalma matapos ang sobrang saya, takot o pagkabigo. Mahalaga rito ang pagiging tugma, hindi pagiging perpekto ng magulang. Kapag ang nasa hustong gulang ay nakikinig at tumutugon ng may init at tamang tiyempo, natututuhan ng bata na ang ugnayan ay may balikang pansin at pag-aayos. Ito ang pundasyon ng empathy, tiwala at regulasyon ng damdamin. Lumalawak ang prinsipyong ito sa social play ng mga bata, kabilang ang habulan, larong may tuntunin at rough and tumble play na may malinaw na hangganan. Sa mga larong ito, kailangan nilang magbasa ng ekspresyon, makipagkasundo sa patakaran, tumigil kapag may nasaktan, at bumalik sa laro matapos ang maliit na alitan. Kaya hindi lamang individual na talino ang nahuhubog, nahahasa rin ang praktikal na kakayahang makisama, magtakda ng hangganan at umunawa sa pananaw ng kapwa. Ikatlo, imaginative at object play bilang pagsasanay sa pag-iisip at paglutas ng problema. Malinaw sa aklat na ang play ay isang paraan ng pagkatuto na hindi laging nagsisimula sa direktang pagtuturo. Sa object play, halimbawa, ang bata ay humahawak, nagtatambak, naghihiwa-hiwalay, nag-uugnay, at sumusubok ng mga bagay. Sa ganitong proseso, natututuhan niya ang hugis, timbang, pagkakasunod-sunod, sanhi at bunga, at mga limitasyon ng materyal. Ang mahalaga ay hindi lamang ang laruan. Ang mahalaga ay ang aktibong pag-uusisa, pag-uulit, at pagbabago ng diskarte. Sa imaginative play naman, lumilikha ang bata ng mga sitwasyon at papel na wala sa kasalukuyang realidad. Maaari siyang magkunwaring guro, doktor, tindero, manlalakbay, o tauhan sa sariling kwento. Sa paglikha ng kunwaring mundo, sinusubukan niya ang mga posibilidad at inuunawa ang mga papel na nakikita niya sa pamilya at komunidad. Pinagsasama niya ang karanasan, damdamin, salita at kilos upang makabuo ng kahulugan. Dahil dito, ang imahinasyon ay hindi simpleng pagtakas sa realidad. Maari itong maging paraan upang suriin ang realidad at maghanda sa iba't ibang posibilidad. May implikasyon ito sa edukasyon, ang sobrang pagsagot para sa bata o ang pagtutok lamang sa iisang tamang sagot ay maaaring magpaliit sa pagkakataong mag-eksperimento. Ipinapahiwatig ng aklat na ang pagkatuto ay mas malalim kapag may panahon para mangapa, magtanong, bumuo at magbago ng ideya. Ika-apat, ang 7 anyo ng play at ang pagkakaiba-iba ng paraan ng paglalaro. Isa sa praktikal na ambag ng aklat at ng kaugnay na gawain ni Brown ay ang pagtingin sa play bilang maraming anyo, hindi lamang laro na may laruan o paligsahan. Kabilang sa mga pattern na tinatalakay ang attunement play, body and movement play, object play, imaginative play, social play, storytelling o narrative play, at transformative integrative play. Mahalaga ang balangkas na ito dahil ipinapakita nitong iba-iba ang daan tungo sa pagiging malaya, mausisa at konektado. Halimbawa, may taong masiglang naglalaro sa sayaw, paglalakad, sport o anumang paggamit ng katawan. May iba namang napupukaw sa paggawa, pag-aayos, pagkolekta o pagdisenyo ng mga bagay. Ang ilan ay mas nakikilahok sa biro, pakikipagkaibigan, dula, kwento, pagbabasa o malikhaing pagtatanghal. Hindi kailangang ipilit na pare-pareho ang gustong anyo ng play ng lahat. Sa pamilya o silid-aralan, ang ganitong pagkilala ay makatutulong upang hindi maliitin ang bata o matanda. Dahil lamang iba ang paraan niya ng paglahok, ang transformative integrative na dimensyon ay tumutukoy sa kakayahan ng play na pagdugtungin ang karanasan, damdamin, katawan at pag-iisip. Kaya ang play ay hindi hiwalay na kompartimento ng buhay. Maari itong lumitaw sa musika, pagkukwento, paggawa gamit ang kamay, pakikipaglaro sa anak o sama-samang pagbuo ng ideya. Ang tanong ni Brown ay hindi lang naglalaro ba tayo, kundi anong uri ng karanasang tunay na nagpaparamdam sa atin ng buhay at malayang pakikilahok. Panghuli, pagbabalik ng play sa pagtanda, trabaho at malikhaing pakikipagtulungan, hindi ikinukulong ng play ang halaga ng paglalaro sa pagkabata. Ipinapakita nitong ang mga adulto ay nangangailangan din ng mga gawaing may kusang interes at sapat na kalayaan upang manatiling malikhain at may sigla. Sa trabaho, ang play ay hindi automatikong nangangahulugan ng laro, palamuti o sa pilitang team building. Mas mahalaga ang kulturang nagbibigay ng pahintulot na magtanong, magmungkahi ng di pa perpektong ideya, tumingin sa problema mula sa ibang anggulo at gumamit ng humor ng may paggalang. May lohika ito sa paglutas ng problema. Kapag lubhang mataas ang takot sa mali o kahihiyan, karaniwang pinipili ng grupo ang pamilyar at ligtas na sagot. Kapag may sapat na psychological safety at mapaglarong pag-eksperimento, mas madaling pagsamahin ang mga ideyang dati ay hindi magkakaugnay. Hindi garantiya ang play ng mahusay na inobasyon at hindi nito pinapalitan ang technical na kaalaman o maingat na pagpapasya. Ngunit maaari itong lumikha ng kondisyong pabor sa pag-usisa at pakikipagtulungan. Iniugnay rin ni Brown ang pagbabalik sa play sa pag-alala ng sariling play history, ang mga aktibidad na kusang kinagigiliwan noon at ngayon. Para sa isang adulto, maaring ito ay pagkukwento, pagguhit, pagbuo ng bagay, pagluluto, musika, laro kasama ang kaibigan o paggalaw sa labas. Ang praktikal na gamit ng ideyang ito ay hindi dagdagan ang obligasyon, kundi kilalanin kung aling mga gawain ang nagbibigay ng tunay na pakikibahagi at pagpapanibago. Bilang pagtatapos, ang play ay pinakamainam para sa mga magulang, guro, tagapagdisenyo ng pagkatuto, profesional sa kalusugang pangkaisipan, at leader ng pangkat na gustong suriin ang halaga ng play lampas sa karaniwang pagtingin dito bilang libangan. Kapaki-pakinabang din ito sa mga adultong nakararamdam na ang kanilang araw-araw ay puro tungkulin, pagsukat ng resulta, at pag-iwas sa pagkakamali. Hindi nagbibigay ang aklat ng iisang mahigpit na programa. Sa halip, nag-aalok ito ng lente para makita kung paanong ang maagang pakikipag-ugnayan, malayang paggalaw. Paggamit ng mga bagay, imahinasyon, kwento at pakikisalamuha ay may magkakaugnay na ambag sa pag-unlad. Namumukod-tangi ang aklat sa genre nito dahil pinagdudugtong nito ang obserbasyon sa hayop, mga play history, psikolohiya at pagtalakay sa utak habang inuugnay ang mga ideya sa tahanan, edukasyon at trabaho. Hindi ito purong manual ng mga larong dapat gawin ni simpleng aklat na nagsasabing magpahinga at magsaya. Ang mas mahalagang ambag nito ay ang pagbibigay ng seryosong batayan sa isang karanasang madalas minamaliit. Gayunman, dapat basahin ng may wastong pag-iingat ang malalawak na konklusyon mula sa mga kwento at halimbawa, pinakamalakas ang aklat bilang paanyaya na obserbahan ang sariling buhay at kapaligiran at maglaan ng mas makatotohanang espasyo para sa kusang pag-usisa, koneksyon at malikhaing pagsubok. Kung gusto mong sumuporta Stuart Brown, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.